Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a interzis secera și ciocanul în viața politică, opoziția comunistă se pregătește să se plângă în instanță. Firmele vor fi pedepsite mai aspru pentru salarii în plic, patronatele speră să împartă riscurile cu angajații. Premierul român Ponta explică la Bruxelles graba suspendării președintelui Băsescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În cadrul întâlnirii de la Bruxelles cu premierul român Victor Ponta, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso și-a declarat serioasa îngrijorare cu privire la recentele evoluții politice din România legate de statul de drept, independența justiției și rolul curții constituționale. Potrivit unei comunicare presă dat publicității de Comisia Europeană, după întrevederea dintre Barroso și Ponta, șeful executivului european a insistat între altele că guvernul român trebuie să respecte deplina independența justiției, să reinstaureze puterile curții constituționale și să se asigure că deciziile acestea sunt respectate. În comunicat se mai spune că președintele Barroso a salutat asigurările primite de la primarul Ponta că măsurile care depind de guvern vor fi luate imediat și că se va asigura că un angajament similar va fi luat și de alte instituții românești. Un mesaj similar a dat publicității și președintele Consiliului Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, după întrevederea sa cu premierul român Victor Ponta. Parlamentul de la Chișinău a adoptat legea privind condamnarea regimului totalitar comunist. Noua lege scoate în afara legii simbolistică a regimului comunist și interzice promovarea ideologiilor totalitare. Tinerii din Republica Moldova care doresc să-și continue studiile școlare sau universitare în instituțiile de învățământ din România își vor putea depune dosarele între 22 iulie 1 august la sediile misiunilor diplomatice ale României din Cahul, Chișinău și Bălți, se spune într-un comunicat al Ministerului Educației de la Chișinău, citat de Infoprim Neo. Detalii în plus pe internet la adresele www.edu.md și www.edu.ro. Procuratura din Moscova a trimis la tribunal rechizitorul împotriva trupei Pussy Riot. Cele trei femei sunt acuzate că, citez, au pricinuit răni adânci creștinilor ortodoxi atunci când au cântat în catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, o melodie în care cereau plecarea lui Vladimir Putin de la putere. Cele trei membre ale trupei se află în detenție preventivă din luna martie și dacă sunt condamnate riscă până la 7 ani de închisoare. Cazul a generat critici în Rusia și în străinătate față de limitarea libertății de exprimare. KGB-ul din Belarus a anunțat că a arestat un ofițer de armată lituanian și pe câțiva din informatorii lui sub suspiciunea de spionaj. Potrivit unei informații postate pe site-ul KGB-ului Belarus, un lituanian numit Mr. F, acuzat că face parte din direcția de informații armatei lituaniene și care era în misiune în Belarus, ar fi încercat să obține informații din domeniul militar. Un purtător de cuvânt al Ministerului Lituanian de Externe a declarat pentru France Press că acuzațiile nu sunt adevărate. Acum 50 de ani, la data de 12 iulie 1962, un grup de tineri englezi au cântat în primul lor concert sub numele de The Rolling Stones la clubul Marquee din Londra, în fața a 100 de oameni. Nimeni din cei prezenți atunci la concert nu și-ar fi putut imagina că acei muzicieni îmbrăcați neglijent vor deveni cel mai de succes și mai aclamat de critică grup din istoria muzicii pop, precum și o forță care avea să schimbe din temelii cultura pop.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org. Majoritatea parlamentară a interzis astăzi folosirea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul în scopuri politice și a condamnat crimele regimului comunist sovietic. Alianța pentru Integrarea Europeană a finalizat în felul acesta o inițiativă a fostului președinte interimar liberalul Mihai Ghimpu, lansată cu 2 ani și jumătate în urmă. Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin, este obligat să renunțe în 2 luni și jumătate la simbolurile cu care a câștigat de 3 ori puterea din 2001 încoace. Comuniștii au criticat aspru votul de astăzi, spunând că scopul urmărit ar fi distrugerea opoziției. Relatează Liliana Barbăroșie.
Partidul comunist din perioada sovietică, se spune printre altele în hotărârea Parlamentului, a fost organizatorul represiunilor și deportărilor în masă, al colectivizării forțate și foametei planificate, soldate cu sute de mii de victime. Urmând scopuri utopice și substituind Controlând organele statale, regimul creat de acel partid a mutilat suflete umane, a desfigurat destine și a marcat câteva generații, se mai arată în document. Condamnarea comunismului este o obligație morală și politică, menționează în sfârșit documentul, care invocă pe lângă o serie de rezoluții europene și concluziile Comisiei Cojocaru, care, amintim, recomanda încă în 2010 această condamnare. Nu este o prioritate, au spus democrații sprijiniți de liberal-democrați la acel moment, fără ascunde că decizia ar putea întări poziția oponenților lor comuniști în ajunul unui scrutin anticipat care urma să se producă cu câteva luni mai târziu. Astăzi însă toate partidele de guvernământ au sprijinit inițiativa liberalilor, atrăgându-și astfel furia Partidului Comuniștilor de Opoziție, care s-au declarat direct vizați de această condamnare. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin:
aceasta este un proiect de eliminare a noastră din câmpul electoral. Cine ați face voi? Pe noi oamenii ne cunosc. Dietul ați înlăturat. Acum aceste prostii le votați, aceste prostii idiotezi a concinei. Și mai departe. Și o să urmeze mai departe.
Crimele despre care vorbește documentul ar fi doar o parte a paharului, și au explicat comuniștii indignarea. Dar ar fi existat și multe beneficii de la acel regim. La fel, ei au cerut majoritarilor să condamne și regimul Antonescu, dacă tot sunt deciși să voteze. Și au tensionat că decizia poate înrăutăți relațiile externe ale Republicii Moldova, mai ales cu Federația Rusă. Vladimir Voronin a sugerat de asemenea că decizia ar fi fost inspirată din exterior.
Noi nu suntem oameni serioși, noi nu conștientăm ce aici facem. Mai mult atât, noi suntem dirijați de umbră și la comandă. O trebuit legea despre nediscriminare, poftim. Trebuie condamnat regimul comunist, al condamnăm. Ce mai trebuie să facem noi? Să ne tărim de apărâță în fața acestor europeni.
Iată cum și-a apărat însă inițiativa de la tribuna Parlamentului liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Toate potase, repet, este vorba de crime și mi-mi pare rău. Voi, membrii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, care nu aveți nimic comun cu crimele Partidului Comunist a Republicii Moldova, parte componentă a Partidului Comunistilor Sovietice, care vă opuneți acestei hotărâri. Din contra, ar trebui să spuneți: noi nu avem nimic cu totalitarismul, cu dictatorii, cu călăii, noi avem cu ideologia modernă de astăzi. Odată și dumneavoastră susțineți acele crime sau acea ideologie, mă puneți să cred că schimbările s-au produs.
Condamnarea nu a fost sprijinită de niciunul din deputații care au părăsit de curând Partidul Comuniștilor. Igor Dodon a spus că întrevede în spatele acestei decizii o răzbunare cu opoziția, iar Vadim Mișin că decizia nu ar fi corectă din punct de vedere juridic. Și un liberal democrat, fiul celui de-al doilea președinte moldovean, Kirill Lucinski, s-a abținut să voteze, pentru că, așa cum a explicat dânsul, ar fi necesară condamnarea concomitentă a nazismului. De altfel, fracțiunea parlamentară a Partidului Premierului și-a rezervat dreptul să vină ulterior cu un astfel de proiect. Solicitați de noi după consumarea votului, de la care au plecat în semn de protest, comuniștii ne-au spus că vor depune o sesizare la Curtea Constituțională imediat ce va fi promulgată hotărârea și că au de gând să invoce încălcarea separației puterilor în stat. În opinia comuniștilor, pentru astfel de decizie ar fi fost necesară mai întâi o condamnare în justiție. Pentru că parlamentarii au adoptat și un amendament prin care au interzis circulația simbolurilor comuniste din perioada sovietică, PCRM-ul, care nu a renunțat deocamdată la acestea, va trebui, se pare, să o facă, aceasta fiind, la părerea observatorilor, și cea mai importantă valoare practică a deciziei de astăzi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a salutat votul de astăzi al Parlamentului pentru condamnarea crimelor fostului regim comunist sovietic. Într-un interviu cu Vasile Botnaru, Gheorghe Cojocaru a spus că istoricii au făcut de mult ceea ce politicienii moldoveni au reușit abia astăzi.
Condamnarea regimului totalitar comunist pentru fără de legile comise va descuraja, iese de presupus, orice tentative de repetare a unor asemenea orori și violări în masă a drepturilor fundamentale ale omului. Astfel se va face un pic de dreptate în plus pentru cei care au avut de suferit pe nedrept de pe urma represiunilor și deportărilor, vor fi eliminate din viața publică echivocurile în ceea ce privește atitudinea față de fenomenul totalitarismului de tip comunist. și, în definitiv, printr-o hotărâre a Parlamentului, se vor pune bazele unei noi abordări, nu atât a trecutului, iar aici libertatea de cercetare și explicarea trecutului nu are cum să fie limitată, cât a prezentului și viitorului democratic al societății din Republica Moldova.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, șeful fostei Comisii Prezidențiale pentru Studierea Crimelor Comunismului. El a fost intervievat de Vasile Botnaru. La sediul OSCE de la Viena are loc astăzi și mâine o nouă rundă de convorbiri în formatul 5+2 pe tema problemei transnistrene, la care participanții ar dori, în primul rând, să stabilească un mecanism mai coerent al negocierilor pe care le poartă. Este o a doua asemenea întâlnire după reluarea convorbirilor iarna trecută, dar contactele informale între Chișinău, Tiraspol și mediatori sunt mult mai frecvente. Diana Răileanu a discutat la întâmplare cu oameni care călătoresc frecvent de pe un mal pe altul al Nistrului, întrebându-i ce așteptări au.
Vadim Iurco, de 35 de ani, face zilnic naveta Bender-Chișinău pentru că muncește la o întreprindere din capitală. L-am întâlnit în gara centrală, în preajma microbuzelor care pleacă în regiunea transnistreană a țării. Vadim spune că o bună parte din locuitorii din stânga Nistrului văd o singură soluție pentru rezolvarea diferendului transnistrean, și anume recunoașterea independenței regiunii.
Dacă își doresc oamenii din stânga Nistrului să fie o republică aparte, așa să fie. De ce să chinuim oamenii?
Credeți că federalizarea ar fi o soluție? Variantă, tot
може бути. Пусть хоть буде даже.
Макар ще ша. Important e să fie totul bine.
Щоб було все нормально.
А ви думаєте, от може урегулюватися этот конфлікт, dar se poate soluționa problema atâta timp cât pe teritoriul regiunii transnistrene sunt trupe militare rusești? Російські війська в Придністров'ї.
Ну, пусть у себе находятся там, они не.
Aceste trupe nu încurcă nimănui, la fel și cele moldovenești sau ucrainești. Oamenii vor liniște și pace.
Люди хотят мира и спокойствия.
А если завтра, dar în cazul unui referendum, ați fi pro sau contra federalizării? Ответили. Да или нет?
Я на такие мероприятия вообще не.
În general nu merg la vot. Nu cred că va schimba ceva. Trebuie să înțelegeți că oamenii de acolo, în proporție de 80%, nu vor să se unească cu Republica Moldova.
Быть отдельным государством.
Și Olesa Blaj, de 27 de ani, originară din Chișinău, dar căsătorită la Tiraspol, nu crede într-o soluționare apropiată a diferendului transnistrean.
Nu știu, acolo oamenii nu cam vor cu Moldova.
Dar de ce?
Suntem spiarde cu Rusăie ceva. Nu știu, până și ieșut cu pensie, eu știu că le adaugă la pensionierii.
Credeți că o federație, Republica Moldova, unită într-o federație cu Transnistria, ar fi o soluție?
Cred că da.
Și în cazul unui referendum, oamenii din Transnistria cum ar răspunde? Pro?
Cred că ar vrea.
Dumneavoastră, de fapt, unde locuiți?
Tiraspol.
Și se vorbește mai mult în rus, în român, în ce limbă?
Mai mult în rus. În română foarte, foarte rar. La mine, eu sunt moldovan și copilul meu rusește, mă înțelegi. La școală, sadic, tete, rusește.
Ce ar avea de câștigat țara dacă s-ar reunifica, dacă ar fi toți împreună?
Tot surul nostru, ăla-i pământul nostru. Și așa am pierdut, cât am pierdut. De-ați mai pierdem cât casă, gata.
Atât Vadim din Bender, Olesa de la Tiraspol, cât și Moș Nicolae Gârla, de 85 de ani, din Glodeni, împărtășesc o idee comună. Despre reunificarea țării se va vorbi cu jumătate de gură, atâta timp cât nu există voință politică.
Să avem conducere bună, existență, care să-i doară inima de țara asta.
Oh. Dumneavoastră, cum credeți? Cum poate fi soluționat conflictul transnistrean?
Când s-au împăca noștri între dânși să înțeleagă și niciodată nu a fost pus întrebarea între dânși că poate să aranjeze treaba cu transnistrean. O fac numai ca să iasă bine cu Rusia, ei sunt pași, dar Transnistria n-au nevoie. Tătă conducere de 70 de ani de zile, nu zic să nici unul să spui și-i treaptă. Spune noi suntem ocupați.
Da, spuneți-mi, vă rog, credeți că federalizarea ar fi o soluție?
Nu. Cum este e, așa cum a fost Basarabia de mult, așa să rămâi Basarabia, țara ei, dar pe noi ne-a distrus.
Cum credeți? Conflictul transnistrean, el poate fi soluționat atâta poate timp cât pe teritoriul regiunii transnistrene este armata rusă?
Nici de nici de fel.
Dar în Europa ajungem cu Transnistria sau fără? Cum credeți dumneavoastră?
Dacă ne ducem în Europa, să ne ducem fără Transnistria. Cu Transnistria nu ne dă voie nici într-o caz Rusia.
Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre efectele așteptate de la înăsprirea pedepsilor pentru angajarea la negru și despre explicațiile date la Bruxelles de premierul român Victor Ponta după suspendarea în mare grabă a președintelui Traian Băsescu. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reprezentanții Asociației Patronatelor speră că înăsprirea pedepselor pentru firmele care plătesc salarii în plic se va extinde în curând și asupra celor care acceptă să muncească la negru. O lege votată ieri de Parlament mărește amenzile pentru companii, dar, datorită opoziției sindicatelor, îi absolvă pe angajați. Lucia Deaconu s-a interesat ce efecte poate avea noua lege.
Noua lege, prin care autoritățile speră să reducă fenomenul muncii la negru, prevede o amendă de până la 10.000 de lei pentru fiecare angajat ilegal. O măsură care ar putea să determine pe angajatorii neonești să se gândească de două ori atunci când iau o persoană la muncă, spun responsabilii de la Ministerul Muncii, autorii proiectului. Odată ce până acum aceștia plăteau o singură amendă, indiferent de numărul salariaților fără contract. Mărimea amenzilor a fost acceptată de patronate. Șeful acestora, Leonie Cerescu, consideră că ar fi una rațională, dar spune că a primit promisiuni că de rând cu angajatorii vor fi sancționați și angajații care acceptă să muncească la negru.
Este avizul nostru, dar este condiționat avizul că responsabilitățile trebuie să meargă numai angajatorului, dar și angajatului. Acceptând așa o formă de activitate, în calitate de angajat în zona gri, să zicem așa, au și ei partea lor de vină respectivă.
Ideea a fost sonorizată și de premierul Vlad Filat, dar sindicatele s-au împotrivit, invocând că salariaților li s-ar încălca unele drepturi. Iată argumentele lui Pietru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova.
Noi am insistat ca să fie scoși, practică, angajații și Ministerul Justiției ne-au susținut. Este Declarația Universală despre Drepturile Omului și noi nu putem să le încălcăm. Și pișticotare, nu se amendează, vă zic, angajatul, dar se amendează patronul. Cu ce este vinovat acest angajat? El vrea să trăiască, el vrea să existe, el vrea să aibă surse pentru familie și așa mai departe.
Viceministrul Muncii, Sergiu Sainciuc, sugerează însă că nu s-a renunțat definitiv la sancționarea angajaților.
La moment, bine că s-a adoptat ce s-a adoptat, cu înăsprirea sancțiunilor ulterior, revenim și la problema dată. Va fi stipulat într-o altă modificare.
Legea adoptată miercuri de Parlament face parte dintr-un plan național de măsuri pe care autoritățile l-au adoptat încă anul trecut pentru a combate fenomenul salariului în plic. Potrivit unor statistici ale Ministerului Muncii, această formă de evaziune fiscală ar prejudicia anual bugetul țării cu aproape 5 miliarde de lei. În ce măsură înăsprirea amenzilor ar putea avea efectul așteptat? L-am întrebat pe expertul economic de la IDIS Viitorul, Gheorghe Costandache.
Asta nu se face prin înăsprirea responsabilităților. Asta se face prin înăsprirea responsabilităților și mecanismul de aplicare. Iată aici trebuie să căutăm și aici trebuie să spunem ca instrumentele respective de control și monitoring să lucreze, deci să fie eficiente. De altfel, înțelegeți, orice majorare a sancțiunilor conduce la majorarea volumului de corupție. Fiindcă dacă el zice înainte la întreprinderi, la patron și luau convențional 100 de lei, acum amenda, spunem, e 1000 de lei, înainte era 500, respectiv eu e 200 ca să nu aplice 1000.
Gheorghe Costandache admite că după ce va intra în vigoare noua lege, iar aceasta se va întâmpla imediat ce va fi publicată în Monitorul Oficial, ar putea să se intensifice controlele la întreprinderi, dar spune că este puțin probabil ca aceste verificări să aducă sumele de bani la buget pe care statul le pierde din cauza salariilor în plic. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul român Victor Ponta s-a întâlnit astăzi la Bruxelles cu președinții Consiliului European și Comisiei Europene, îngrijorați de graba cu care a fost suspendat președintele Traian Băsescu. Tulburările politice cauzate de suspendare pot întârzia intrarea României în spațiul Schengen. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Premierul român Victor Ponta și-a încheiat mult mediatizata vizită la Bruxelles, unde a fost chemat de către președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, să justifice manevrele politice prin care actuala coaliție din România a ajuns la putere. Victor Ponta s-a mai întâlnit astăzi și cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, dar nici acesta și nici Barroso nu au dorit să țină conferințe de presă împreună cu Ponta la încheierea discuțiilor. Trebuie spus că rare ori s-a întâmplat ca evenimentele politice domestice dintr-o țară a Uniunii să declanșeze o asemenea polarizare ideologică a instituțiilor europene. România lui Ponta a reușit să divizeze Parlamentul European în două tabere care se acuză reciproc de manipulări ideologice. Ceea ce e straniu și fără precedent este că polarizarea urmează liniile de fractură din România, socialiștii și liberalii împotriva conservatorilor de centru-dreapta din Partidul Popular European. Socialiștii din Parlamentul European apără guvernul român, preluând un discurs care amintește de ideologizarea din vremea războiului rece, acuzând conservatorii din PPE că ar ataca injust guvernul Ponta. Astfel, astăzi, președintele socialiștilor europeni, bulgarul Serghei Stanișev, a declarat alături de Victor Ponta:
"There is an attempt on the part of representatives of one political party to destabilize."
Este o tentativă a unui partid politic, Popularii Europeni, de a destabiliza guvernul legitim al României și de a crea o problemă artificial, a spus liderul socialiștilor europeni, Serghei Stanișev. La fel, ieri, șeful socialiștilor din Parlamentul European, austriacul Hannes Svoboda, a deplâns faptul că
some very few Romanian colleagues in this parliament are violating.
Unii colegi români din Parlamentul nostru distrug într-un mod inacceptabil imaginea României. Din nefericire s-a ajuns că deputați care nu sunt români trebuie să apere România în fața unor colegi români care lezează imaginea țării.
Violating and decreasing the image of the country.
A spus șeful socialiștilor din Parlamentul European, Hannes Svoboda. E greu de găsit un alt exemplu de ideologizare atât de extremă a dezbaterilor politice din Uniunea Europeană. Atunci, de pildă, când în anul 2000 conservatorii austrieci au făcut alianță la ei acasă cu partidul extremistului Jörg Haider, toate celelalte state ale Uniunii, indiferent de natura guvernului lor, au creat în unanimitate un cordon sanitar în jurul Austriei. Mai recent, în cazul Ungariei autoritare a lui Viktor Orban, criticile au venit în egală măsură din dreapta și din stânga, iar dacă într-adevăr unii parteneri politici din Partidul Popular European ai lui Orban au fost mai lenți în a-l condamna pentru derivele sale, nimeni nu a imaginat că ar putea deturna criticile inventând o campanie a stângii împotriva unui democrat de dreapta injust hulit. Iată însă că România a reușit să atâțe zâzania ideologică în Parlamentul European. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, aflată în tandem cu România în negocierile pentru intrarea în spațiul Schengen, premierul Boyko Borisov este protagonistul celui mai recent scandal de corupție. Borisov i-ar fi cerut la telefon șefului Vămi din Bulgaria să oprească verificarea unei fabrici de bere. Corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, relatează că premierul bulgar s-a pomenit într-o situație jenantă.
Minciu Spasov, ex-președinte al Comisiei pentru Securitate și Ordine Publică din vechiul Parlament, acum președinte al Consiliului de Experți, acelei mai mari confederații sindicale, cea a sindicatelor independente, a adresat o sesizare procurorului șef Boris Velchev, prin care cere inițierea unui dosar pentru abuz de putere și trafic de influență lui Boyko Borisov și ex-președintelui Gheorghe Părvanov și îndepărtarea lui Borisov din postul de prim-ministru pe durata anchetei. Într-un interviu pentru blogării Asen Genov și Constantin Pavlov, zis Hăiducul, Borisov recunoaște că înregistrarea convorbirii sale cu șeful Vămilor Tanov este adevărată. Singură manipulare constată în tăierea unor înjurături la adresa președintului de atunci, Părvanov. Scandalul în jurul proprietarului fabricii de bere Ledenica a explodat în ianuarie 2011, când săptămânalul Galeria a publicat stenogramă convorbirii Borisov Tanov. Primul ministru spune, citesc: "Am promis că nu-l deranjez pe Mișu Bere și mă voi ține de cuvânt, nu sunt ca Gheorghe Părvanov. Am spus câteva cuvinte necenzurate și mintește acum Borisov, dar eu pe Mișu nu-l cunosc, n-am avut de a face cu familia sau cu afacerile sale. El este prieten al președintelui Părvanov și al ex-ministrului de interne Petkov." Prin ștergerea înjurăturilor la adresa președintului, convorbirea a căpătat o altă formă, spune acum Borisov. "Devine clar că eu intervin la cerere șefului statului. Nu am avut cum să-l refuz. Recunosc că am comis o greșeală, fiecare greșește. I-am telefonat lui Tanu, știm foarte bine că telefonul acestuia este ascultat." Viceprim-ministru și ministru de interne Cvetanov a declarat la vreme respectivă că înregistrarea este compusă din diferite fraze luate din alte convorbiri, Borisov de asemenea a spus că a fost sunat de ziariști pentru a fi asigurate frazele folosite la fabricarea falsei înregistrări. Verificarea înregistrării la cel mai renumit laborator de acest gen din Franța a confirmat însă că ea nu a fost trucată. Analistul Ivo Ingev constată că în afară incompetenței juridice, la baza mărturisirii lui Borisov a stat convingerea că se află deasupra legilor și că dorește să și demonstreze acest lucru. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite se apropie de alegerile prezidențiale de la toamnă cu o scenă politică profund divizată între cele două mari partide, Republican și Democrat. Acest lucru îi face pe mulți analiști să se întrebe dacă alegerile vor vindeca maladia politică, după cum relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Europa suferă pentru că nu dispune de mecanisme financiare și politice comune suficient de ample și eficace pentru a se manifesta ca Statele Unite, așa sună majoritatea opiniilor experților, care avertizează că până un astfel de sistem va fi creat, formulele de ajutor domolesc doar durerea, dar nu vindecă maladia. Din ce în ce mai mulți în Statele Unite văd însă aici dezbinarea politică ca un factor considerabil și crescând de inhibiție pentru economia americană și implicit dezvoltarea socială. Cele două mari partide din Statele Unite nu par să se înțeleagă în mai nicio privință. Unele dezacorduri pornesc de la diferențe ideologice, altele însă sunt doar o dorință de a contracara adversarul politic și a spune exact invers de ceea ce el susține. În această privință, unii experți cred că poate ar fi mai bine ca un partid să controleze atât Congresul cât și Casa Albă, pentru a avea posibilitatea să miște politicile într-o anumită direcție, în locul blocajului actual. În versiunea 2012, asta ar însemna o victorie a lui Mitt Romney, pentru că e puțin probabil ca republicanii să piardă Camera Reprezentanților, iar Senatul este încă indecis. Formula coabitării a fost favorizată în ultimele decenii de către alegătorii americani. Atât Obama cât și George W. Bush și înaintea lui Clinton au avut parte de perioade de coabitare. Și pentru că politica este arta compromisului, talentul lor politic s-a dovedit tocmai în acele perioade. Dar politicieni, membrii ai Congresului, spun că niciodată ca acum instituția nu a fost atât de divizată și probabilitatea colaborării bipartizane atât de mică. Este mai rău ca niciodată, declară Daryl West, vicepreședinte al Fundației Brookings, adăugând, liderii noștri sunt adânc polarizați și compromis a ajuns un cuvânt murdar. În loc să negocieze, spune expertul, liderii noștri poartă un dialog al surzilor, pentru că vorbesc doar bazelor electorale. Principalele subiecte care declanșează în aceste zile pasiuni sunt programul de reformare a sistemului de asigurări medicale inițiat de Obama și chestiunea creșterii impozitelor la persoane cu venituri ridicate. Disensiunile permanente creează confuzie și în rândurile populației. De exemplu, 56% aprobă planul Obama de reformare a sistemului medical, dar în același timp 51% vor ca acesta să fie anulat de Camera Reprezentanților. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu de la ziarul local Expressul, destinat cititorilor de la Ungheni și Nisporeni.
Flacăra veșnic vie la Petrești. O familie prepară bucate la ea. Titrează Expressul numărul de vineri, 13 iulie. Este vorba despre o istorie curioasă. De mai bine de 30 de ani, soții Gorea au improvizat un aragaz afară, chiar lângă gard, unde au dat de un adevărat zăcământ. De undeva din pământ se emană gaz natural, o adevărată binecuvântare pentru această familie, dar și pentru vecini, care prepară bucatele aici, la cea flacără ce arde în permanență. Circa 120 de copii din Ungheni, ai căror părinți sunt plecați peste hotare, vor beneficia în această vară de diverse activități organizate de Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor, Credo, din Ungheni, și asta datorită unui proiect cu titlul Copiii Migranților, Speranța nu moare niciodată. Copiii vor avea parte de servicii de consiliere pedagogică, de concursuri, competiții sportive, excursii, activități de comunicare la distanță între ei și părinții lor. La Călăraș, cu ocazia celor 63 de ani de la cel de-al doilea mare val al deportărilor staliniste, pe edificiul gării feroviare a fost instalată o placă comemorativă. De aici au fost duse în Siberie de gheață 187 de familii, numărând circa 800 de persoane. Inițiativa a aparținut unui grup de călărășeni care au trecut și ei prin această mașinărie diabolică, fiind susținută de Consiliul Raional.
Cu temele din Expresul ne apropiem de final. Înainte de spărțire, vom repeta una din știrile principale. Majoritatea parlamentară a interzis astăzi folosirea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul în scopuri politice și a condamnat crimele regimului comunist sovietic. Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin, este obligat să renunțe în 2 luni și jumătate la simbolurile cu care câștigase de 3 ori puterea din 2001 încoace, dar comuniștii spun că se vor plânge curții constituționale. Mâine dimineață la ora 6:30 puteți asculta emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM, urmate jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Libre.